Lotzari buruz hitz egin nahiko nuke gaur entzule. Lotza amaitzen ari da. Horixe da egungo hainbat autoren diagnostikoa, hala dio besteak beste Silvia Puinponesek, horren inguruan idatzitako bilduman, lotzagabekeriaren egunerokotasuna. Horrela alda. Ez da existitzen jada lotzara zialgaituen begiradarik. Ematen baitu lotzaren eta begiradaren artean lotura zuzena dagoela. Horregatik batzuen ustez, lotzaren amaiera Guy Debordek izendatutako espektakuluaren gizarteak ekarri du. Begiratzeko modu berri batek alegia. Denari ikusle moduan begiratzen diogu, entretenimendurako edo gozatzeko, mundua estenatoki bilakatu dugu. Bestelakoa zen Sartrek, 1943an, adibidez, lotzaren inguruan deskribatutakoa. Sarraiaren beste aldean begira dagoen pertsona harrapatzen dute eta lotza sentitzen du. Egungo pantailetan aldiz begira dagoen harrapatuz gero berarekin batera begiratzeko gonbidapena jasoko dugu. Aiba, eseri eta ikusi bideoan irekin. Telebistako reality show edo love storyak lotzaren amaieraren jatorriaren seinale omen dira, kultura berri baten erakusle. Kultura pornografiko orokor batean bizi garela entzun ohi dugu. Dena garden eta gordin, erakustea omen da gakoa, moralistegia da diskurtzo hori. Niri galdera historiko eta antropologiko bat ere badatorkit burura, gaiaren harira. Nola aldatu da lotzaren bizipena historian zehar? Egun, bizitzaz gozatu behar dugu lotzari gabe, konpresurik ez. Living your life, badirudi egun haulen kontua, baino ez dela lotzatzea, galtzaileen gauza. Beste garai batzuetan aldiz, ez da egon lotzari buruzko ikuspegi gutxiesgarririk. Are gehiago, benetan txarra lotzarik ez izatea zen, lotzagabea izatea. Baina lotza izatea estigma sozial bilakatu da, Frederick Gross, pentsalariaren ustez. Eta agian, individualismoaren inguruko leloarekin lotu daiteke joera hori, ez? Nola liteke gure askatasun pertsonalari horrelako mugak jartzea? Nor uste dute direla arau sozialek? Nolakoa izan behar dudan edo zer sentitu behar dudan esateko. Eskolan, komunikabietan, zineman, pertsonen arteko harremanetan, lotzaren aurkako aholku psikologiko asko entzun daitezke, coachen estiloan. Bizi zaitez asola gabe, besteek zer esango duten beldur izan gabe, nahiz eta esango dutena arrazoizkoa izan daiteke eta hanka sartzen ari gaitezke. Ez isildu zure iritzirik, astakeria izan arren. Ahaztu ditzagun itxurak eta ondorioak, utz diezagun buruari eta ahoari libre. Errege bakarra existu behar da, nia. Lotzagarriena, lotzatuta egotea da. Errudun sentitu zaitez lotzatzen bazara. Izan ere, hori da errudun sentitzeko motibo bakarra, bekatu hipermoderno bakarra. Bizitzaz, lotzaen erruz, behar beste ez gozatzea. Nola aldatzen diren gauzak, ez da? Agian, uste dut, ez dela gaur egun hain erreza lotzaz hiltzea ados, baina neurri batean behintzat, ezinezkoa da lotza giza kondiziotik ezabatzea. Une batez, besteen sufrimenduaren gainean eraikitako existentzia bera lotzagarri egin alzaigu. Lotzak, funtzio politiko, etiko edo psikologiko garrantzitsua izaten jarraitzen du. Lotzak gure irudi idealaren eta gure gozatzeko moduaren artean utzune bat zabaltzen du. Tapa ezina. Gozatzeko dugun modua aztertzen badugu akaso, apur bat lotzatuko gara. Bizitza modu duinago batean bizitzeko aukera izango dugu. Lotza iraultzailea da. Horixe dugu Frederick Grossen liburu baten izenburua eta tesia. Ez nuke ni letra larriz jarriko hori ere. Agian gehiegi esatea da. Baina moduren batean, elkar bizitza eta lotza batera doazela uste dut. Komunitateak, harremanek, lotza apur bat behar dutela eta asko alegintzen bagara ere, coach berriei kasu egiten, ezinezkoa dela lotza erabat ukatzea, erabat ezabatzea, zorionez.